Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, започва вашият един час с Божието Слово. Ето какво ще чуете днес. Първо, темата «Сила в чистотата». И след това, разсъждение по темата «И защо да не молим». Пред микрофона ще бъдат Маги Николова и Гюрга Блажевска. Останете с нас!
Един забележителен малък паяк в Азия живее под водата. Този воден паяк си плете малка мрежа с формата на звънче, прикрепя я към стъблото на тръстиката и се спотаява под повърхността на водата. Всички паяци дишат въздух, така че и този поема въздуха си, както гмуркачите. Когато е на повърхността, той хваща някои мехурчета в космите на тялото си, след това бърза да си отиде вкъщи, като ги освобождава едва под мрежата си. Паякът прави много такива пътешествия, за да си вземе мехурчета за вкъщи. След това тази устойчива непромокаема мрежа се надува от въздуха, който е освободен в нея, и става чудесно обиталище, като звънче, където малкото създание си живее, храни се и снася яйца. Ако въздухът се употреби, паекът излиза на повърхността да подиша и събира други пресни мехурчета. Живеейки отдолу, той диша въздуха, който е отгоре. И така, макар и постоянно обграден от вода, все пак остава съвършенно сух. Водният паяк знае една жизнено важна тайна, която представлява същността на онова, което всеки християнин трябва да научи. Той живее във водата, едно чуждо царство, и въпреки това остава отделен от нея, поддържан от контакта с въздуха горе. В известен смисъл, това илюстрира как християните могат да пребивават в този нечестив свят, без да бъдат опетнени от него. Божието Слово е съвсем ясно. Чистотата на сърцето е жизнено важно условие за спасението и влизането в небето. В Еврей 12 глава 14 стих четем: «Имайте мир с всички човеци и святост, без която никой няма да види Господа. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога», се казва в Матей 5 глава 8 стих. А в Откровение 21 глава 27 стих четем: «И там няма да влезе нищо нечисто, нито този, който върши мерзост или лъже, а само записаните в Агневата книга на живота». Едно от най-сложните предизвикателства за християнина е да научи как да живее в този нечист свят, без да позволи на света да живее в него. Как да работим за загубените и как да ги достигнем, без да живеем като тях? Исус дойде отчасти, за да ни покаже как да балансираме любовта и да изкупваме бирниците и проститутките, без самите ние да ходим в техния път. Както при водния паяк, Ключът се намира в научаването на факта да дишаме небесната атмосфера, докато живеем в тази зла империя тук, долу. Исус обрисува това предизвикателство, когато се молеше на Отца. Дадох им Твоето Слово и светът ще ги намрази, защото не са от света, както и аз не съм от света. Не те моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Най-върховната тайна, за да се радваме на чистотата на сърцето, е да следваме Исусовия пример на поддържане на постоянно общение с Отец. И на сутринта стана рано и излезе. И отиде на самотно място и там се молеше. Всички американски посолства по света имат една специална гореща линия, така че да могат да бъдат в постоянна връзка с тяхното правителство, майка. Те дават доклади и получават редовни инструкции от началниците си по отношение на това как да представят Съединените щати в тези чужди страни. Те служат също и като прибежище, давайки помощ на американски граждани или на онези, които търсят убежище или искат да станат техни граждани. Нашите църкви са нещо като посолство в една чужда страна и всеки християнин е посланик на Небесното царство. Само чрез редовна молитва, изучаване на Библията и посещение на църква можем да преуспяваме в този свят като посланици на едно друго царство, без да възприемем обичаите на неприятеля. Това е единствената ни надежда да поддържаме нашата независимост от дяволското управление и да съхраним чистотата на сърцето, която е запазената марка и отличителният белег на изкупените. Всички те умряха с вяра и изповядаха, че са чужденци и страници на земята. Една обща грешка в подхода спрямо концепцията за чистотата е да се мисли, че ако можем да убедим другите, че сме чисти, Бог ще ни повярва в основа на тяхното гласувано доверие. Това е дефектната философия на фарисеите, които правеха своите молитви, постене и даване, за да бъдат видени от хората. Павел коментира това последният начин. Но те, като мерят себе си с себе си и като сравняват себе си с себе си, не постъпват разумно. Исус изясни, че всички дела на външна святост, които не произлизат от едно подновено сърце, всъщност са лицемерие. Бог вижда отношението също както действието. Автентичната чистота трябва най-напред да бъде родена в сърцето, преди плодът на светостта да може да бъде видян в живота. Тези принципи на вътрешната чистота се намират навсякъде из писанията. В Матей 23 глава 26 стих четем: «Очистете първо вътрешността на чашата и блюдото, та да бъде и външността им чиста. Очистете ръцете си, вие грешни, и очистете сърцата си, вие колебливи», е написал апостол Яков в посланието си, 4 глава, 8 стих. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце. Четем в 1 Петрово 1 глава 22 стих. Достатъчно ясно е, че се нуждаем от нови и чисти сърца, но откъде да започнем? Науката за спасението наистина се отнася до процеса на очистване. Когато изповядаме греховете си и приемем жертвата и кръвта на Исус, които да покрият нашите престъпления, ние биваме оправдани чрез чистите заслуги на Исусовия живот. Бог Отец вижда в нас безупречния живот на Своя Син и ни гледа с одобрение, като че ли никога не сме съгрешавали. Този, който покрива греховете си, няма да успее, но който ги изповяда и изостави, ще има милост. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Като приемем чрез вяра този невероятен дар, едно ново сърце и силно желание да запазим тази опитност и връзка се заражда вътре в нас. Но този акт на пълно предаване е възможен единствено чрез Божията сила. Както моят любим християнски автор отбелязва, никакво външно съблюдаване не може да заеме мястото на простата вяра и пълното отричане на собственото аз. Никой човек обаче не може да изпразни себе си от собственото си аз. Ние можем само да се съгласим Христос да извърши това дело. Тогава молитвата на душата ще бъде: Господи, вземи сърцето ми, защото не мога да ти го дам. То е твоя собственост. Пази го чисто, защото аз не мога да го опазя за тебе. Спаси ме въпреки самия мен, въпреки моето слабо нехристиянско аз. Оформяй ме, работи в мен, издигни ме в една чиста и свята атмосфера, където богатите потоци на твоята любов ще могат да текат през душата ми. Не е необходимо да разбираме цялата динамика на действието на тази метаморфоза, за да се радваме на ползата й. Евангелистът Били Сънди веднъж казал: Не мога да обясня как кръвта може да измива греха, но зная също така и как една черна крава може да яде зелена трева, а да дава бяло мляко и жълто масло. Но аз се наслаждавам и на млякото, и на маслото. Научихме, че отправната точка е просто да се приеме Исус в нашите сърца, за да обитава Христос в сърцата ви чрез вяра. Той стои на вратата на нашите сърдечни врати, чукайки, но ние трябва съзнателно да изберем да го пуснем вътре. Когато му позволим да пребъдва там чрез вяра, той ще оказва едно очистващо влияние, очиствайки сърцата им чрез вяра. Веднъж прочетах историята за един доста груб и недодялан стар ерген. Този човек харесвал една красива ваза, която виждал на витрината на един магазин всеки ден, когато отивал и се връщал от работа. В края на краищата, човекът купил тази изискана ваза и я поставил на перваза на прозореца в стаята си. Там нейната красота сияела в остър контраст с разхвърления апартамент и сякаш представлявало един укор към околната обстановка. Човекът трябвало да изчисти стаята, за да я направи достойна за вазата. Завесите изглеждали раздърпани и избелели до нея. Старият стол с изтърбушена седалка вече не бил годен да стои там. Отлепещите се тапети се нуждаели от подновяване. Така, постепенно той трябвало да освежи цялата стая, тъй като красотата на един единствен предмет преобразила всичко. Тази история добре илюстрира преобразяващата сила, която има присъствието на Исус, когато той бъде приет в едно нечисто сърце. Аз не мога да обясня този процес по-добре, отколкото е направено това в книгата «Пътят към Христа». Един лъч на Божията слава, един проблясък на Христовата чистота, прониквайки в душата, прави всяко петно на осквернение да личи мъчително и оголва деформацията и дефектите на човешкия характер. Прави явни несвятите желания, неверността на сърцето, нечистотата на устните. Делата на неверност на грешника, обезславяйки Божия закон, биват изложени на погледа и неговия дух бива поразен пред палещото влияние на Божия дух. Той започва да се отвръщава от себе си, като вижда чистия, неопетнен характер на Христос. Това е и опитността на Исаия, Даниил и Йоан, когато те застанаха в чистото помтящо присъствие на Всемогъщия. Те бяха завладени от чувството за собственото си осквернение и тогава закупняха за святост. И ти можеш да изпиташ как Божията доброта те води към покаяние. Сър Галахад, рицар от кръглата маса на крал Артур, бил наречен рицарят Дева поради чистия си характер. Английският поет Алфред Тенисън съобщава, че сър Галахад казвал: «Силата ми е като силата на десетима, понеже сърцето ми е чисто». Ние не ставаме силни за Бога чрез собствената си праведност, но мнозина изповядващи се за християни биват възпрепятствани в тяхното служене. Едно чувство за техните непростени грехове спъва доверието им и изсушава жизнеността на вярата им. Помнете, едва след като учениците бяха прекарали 10 дни в горницата, смирявайки себе си и отстранявайки различията си, едва тогава Бог изля на тях силата на духа. А израелевите чада не можеха да устоят пред неприятелите си, когато тайният грях на Ахан бе погребен в лагера. Гедеон трябваше да унищожи идола в дома си, преди Бог да може да му даде победа срещу неприятеля. И разбира се, Самсон загуби силата си, като направи компромис със своите убеждения заради изкусителната Далила. И напротив, когато знаем, че животът ни е в хармония с волята на Бога, ние ще се радваме на едно свято дразновение и ще навлизаме във всяка битка като Давид, свързани с Всемогъщия. Наистина има сила в чистотата. Както се казва в Исаия 40 глава 31 стих: «Но тези, които чакат Господа, ще подновяват силата си. Те ще се издигат с орлови криле, ще тичат и няма да се уморяват, ще ходят и не ще отпадат». Един посетител в студиото на велик художник открил на един статив някакви много финни блестящи перли. Когато запитал защо художникът ги държи там, той отговорил: «Имам нужда от тях, за да ми дават тон на очите. Когато работя с толкова много различни нюанси, неусетно чувството ми за различаване на цветовете отслабва. Но като имам винаги пред очите си цвета на тези чисти и непроменящи се перли, чувството ми за истински цвят се подновява, също както камертонът помага на музиканта да държи съвършения тон». Смъглявите стандарти на света, дърпащи винаги надолу, повечето хора са убедили себе си, че животът им е достатъчно добър. Но ценностите на света няма да са основата, на която ще се гради великият съд. Всички пътища на човека са чисти в очите му, но Господ претегля духовете. Ако искаме да устоим в битката, тук на тази планета, където съвестта все повече затъпява към истината и нашите възприятия за святост не са в съгласие с истинският свят, ние трябва да настройваме ценностите си всеки ден, чрез чистото и непроменимо Божие Слово. Думите на Господа са чисти думи, като сребро, потопено в пещ 7 пъти. Божията заповед е светла, процвещава очите. Твоето слово е добре пречистено, затова слугата ти го обича. Всяко слово на Бога е опитано. Когато чистото слово се прогласява, слушателите откриват, че животът им не е в хармония с Божия висок стандарт и започват да копнеят за прощението, което Исус предлага. Това беше опитността на онези, които слушаха Петър на проповедта на Петдесетница. Разтъсени до дълбините на сърцето си и изтръгнати от тяхното самодоволство, духът събуди в тях един копнеж за прощение и чистота. И като чуха това, те, ожилени в сърцата си, казаха на Петър и другите апостоли: «Какво да сторим, братя?» Сега искам да кажа нещо, което може да изглежда като леко заобикаляне на типичните принципи на чистотата, но всъщност е не по-малко важно. Не само е наложително да пожелаем чистото мляко на Словото, за да пораснем в освещение, но вярвам, че нашето изучаване ще бъде непълно, ако не си спомним, че яденето и пиенето на забранена и нечиста храна също ни отслабва духовно. Книгата на Даниил започва с историята на четирима младежи, решили да не се осквърнят от вредната храна, предложена им от вавилонците. Бог възнагради техния себе контрол с ясен ум, дълъг живот и чисти сърца. Пак ще повторим, че има сила в чистотата. Мнозина, които ядат храни богати на мазнини или сладкиши, се чудят защо нямат морална сила или имат малка склонност да се съпротивляват на изкушенията на неприятеля. Кръвта им е толкова замърсена от лошото хранене, че мозъците им са замъглени и затъпели и способността им да различават доброто от злото е силно намаляла. Исус не каза ли, че не това, което човек яде и слага в устата си, го осквернява, а това, което излиза от него? Вярно е, но това, което влиза в устата, може да има пряко влияние над онова, което излиза. Ето защо пияниците викат и ругаят. Не можем да игнорираме истината, че тялото и духът са свързани помежду си. Също така и една чиста диета и здравословен стил на живот до голяма степен ще увеличават способността ни да живеем свят живот. Един благочестив пастор бил посетен от лекар, който бил твърде загрижен заради усилената и тежка всекидневна програма на пастора. Връчвайки му билети за театър, той казал: «Работите твърде много. Имате нужда от малко забавление. Идете на това представление и се повеселете малко». Пасторът погледнал билетите, знаейки, че не може с чиста съвест да отиде на такова място. Казал любезно: «Благодаря ви, но не мога да ги приема. Не мога да отида». «Но защо?» попитал лекарят. «Докторе, ето защо. Като хирург, когато оперирате, вие много грижливо миете ръцете си, докато станат съвършено чисти. Не дръзвате да оперирате с мръсни ръце, нали? Аз съм служител на Христос. Борява с скъпоценни човешки души. Не смея да върша работата си с омърсен ум. Трябва добре да преценявам онова, което влиза в умовете ни, както и онова, което влиза в телата ни. Вероятно най-пагубното влияние, което подкопава чистотата на съвременния християнин, е това на телевизията и видеото. Много вярващи хора, които никога не са се чувствали виновни за участие в някакви действителни дела на убийство, прелюбодейство, грабеж или лъжа, участват в тези неща всяка седмица, като с охота ги гледат по телевизията или видеото. Цар Давид заявява: «Няма да поставям нечестиво нещо пред очите си». Писанията осъждат такива дела и произнасят присъда над онези, които одобряват онези, които ги вършат. С други думи, хората, които одобряват, като гледат как други извършват грях, също извършват грях в сърцата си. В писанието съществува един прост, но дълбок принцип, че се преобразяваме в онова, на което се покланяме. А всички ние, като с открито лице, отразяваме, като огледало, славата на Господа. Преобразяваме се в същия образ, както от Господа. Духа от слава в слава. Когато отправяме очите си към Исус и ежедневно се взираме в Неговия чист и неопетнен живот, ние ще открием, че копнеем за същата чистота. Но по същия начин, ако изпълваме умовете си с нечестиви и повърхностни програми, каквито преобладават по телевизията, ще открием, че сърцата ни постоянно се опетняват от плътски копнежи, а съвестта ни ще прегори и ще загубим глада и жаждата си за праведност. Има една нежна светло-синя пеперуда, по-малка от сантиметър, която на крилата си има златни петна. Много е красива за гледане, но диетата й е отвратителна. Вместо да се издигне нагоре към слънчевата светлина или към цветята, тя слиза на земята и се храни с изпражненията. Има милиони вярващи хора, които в църквата са като пеперуди, но у дома си се хранят с мръсотия, съзерцявайки различни телевизионни програми и видеофилми, които оскверняват Божието име и нарушават всяка заповед. Ако мечтаем някога да бъдем чисти по сърце, трябва да пазим входовете на душата си от тези покваряващи влияния. В писанията най-разпространената употреба на термина «чист» е във връзка с златото. Фразата «чисто злато» се намира в Библията повече от 45 пъти. Златото устоява на всички атаки на времето. То не се замърсява от въздуха, водата, нито пък от повечето вещества, които предизвикват корозия, и може да бъде потопявано много пъти, без ни най-малко да се намали качеството му. Всъщност, една единствена унция злато може да бъде изтеглена така, че да образува непрекъсната жица, дълга 35 мили, или пък да бъде изкована на метален лист, който да покрие цяло игрище за тенис. В Библията златото представлява вярата, надеждата и любовта. Трите най-чисти принципа, които управляват всеки истински християнин. Съветвам те да си купиш от мене злато, пречистено с огън, за да забогатееш. Когато в земята се намери злато, обикновено то е премесено с скали и почви, от които трябва да бъде очистено. И това се извършва чрез интензивно загряване. Трудностите, изпитанията и болките често пъти са средствата, които Бог използва, за да очисти сърцата ни от земни примеси. В което блаженство се радвате, макар и за малко време да скръбите сега, ако е потребно, в разни изпитни, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, и ще очисти ливийците и ще ги притопи като златото и като среброто, и те ще принасят на Господа приноси с правда. Нашата задача е да се молим за търпение и вяра, а за да можем с желание да се покоряваме на този процес на пречистване. Когато християнските странници и пришелци вървят към града, който има вечна основа, неприятелят винаги се стреми да отвърне вниманието им от тяхната величествена цел. След като получим очистването, което Христос дава, ние можем да подхранваме тази чистота на сърцето, единствено като оставаме погледа си да бъде отправен към Исус и спазваме нашите заповеди за пътуване. Първо търсете Божието царство и Неговата правда. Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще, като гледаме към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Ето къде пропадат мнозина. Този свят ги отвлича и губят от погледа си вечната цел. Димас ме напусна, като възлюби настоящия свят. Павел казва, че Исус идва, за да вземе една славна църква, без петно или бръчка, или нещо такова, а свята и без недостатък. Единственият начин, по който можем да пазим дрехите си чисти, е като държим вниманието си отправено непрекъснато към нашия Спасител. А Исус му каза: никой човек, който е поставил ръка на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Един човек посетил свой приятел в Масилон, щата Охайо, който имал няколко домашни гълъба в задния си двор. Приятелят казал: виждаш ли тази бяла птица? току-що е прилетяла 500 мили от Сент-Луис без да спре. Удивен, посетителят казал, че откъде знаеш това? Не си бил с нея, да не би да ти е казала. Приятелят му отвърнал. Братко, има начин да се узнае. Тя дойде чиста. Когато за първи път пристигна, нямаше никаква прах, кал, зранца, плява или каквото и да било по крачетата, нито по нея, което да ме накара да си мисля, че е спирала някъде. Тя дойде съвършено чиста. Летяла е цял ден, мислейки си единствено, че трябва да стигне от дома. Там има някой в задния двор, който я чака. По същия начин, ние се изцапваме, когато се разсейваме и гледаме встрани от нашата цел. Факт е, че блажената надежда за скорошното Исусово идване има удивително очистващо влияние върху нашите действия и нашите отношения. Знаем, че когато се яви, ще бъдем като Него, защото ще го видим както е. И всеки човек, който има тази надежда, очиства себе си, както той е чист. В края на краищата, любовта към Исус е това, което мотивира истинския християнин да се пази неопетнен от света. Който отдаде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си, люде за свое притежание, редностни за добри дела. Приятелю, копнееш ли за мира и силата, която идва като плод от едно очистено сърце? Ще откриеш ли, че очистващата кръв на Исус е само на разстояние една молитва?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио, голос на надежда. Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с темата «И защо да не молим?».
Скъпи приятели, представете си, че сте на християнски лагер в планината заедно с други, които искат да имат по-пълноценен християнски живот и на всеки го е определен наставник. Вашият е прехвърлил 70-те и е печелил души за Господа по-дълго, отколкото ви има на този свят. Първата сутрин на път за душовите минавате покрай неговата стая. Вратата му е открехната и той тък му е коленичал за молитва. Не устоявате и спирате. Питате се, как ли започва молитвата си един титан на вярата? Накланяте глава към вратата. Дали ще се моли за съживление, или за гладните по света, или пък за вас? Но ето какво чувате. О, Господи, тази сутрин те моля преди всичко да ми благословиш. Сепнати от такава егоистична молитва, отминавате по коридора да вземете душ. А докато си нагласявате водата, ви поразява една мисъл. Толкова е очевидна, че се чудите как ни ви е хрумнала по-рано. Великите мъже на вярата мислят различно от останалите. Докато се облечете с закуска, вече сте сигурни в това. Причината, поради която някои мъже и жени на вярата се извисяват на другите, е, че мислят и се молят различно от останалите. Възможно ли е Бог да иска да сте по-себични в молитвите си? Да молите вашия Бог за все повече и повече неща? Познавам доста искрени християни, за които подобно мислене е признак на незрялост. Те смятат, че ще изглеждат невъзпитани или алчни, ако молят Бога за прекалено много благословения. Може би и вие мислите същото. Ако е така, искам да ви покажа, че такава молитва не е проява на егоцентризъм, както навярно ви се струва, а на висша духовност и е точно молбата, която нашият Отец купнее да чуе. Първо, нека разгледаме подробно историята на Явис. Доколкото знаем, след завладяването на Ханаан и по времето на съдиите, Явис е живял в Южен Израил. Роден е в племето на Юда и накрая става най-почитаният старейшина на един от клановете. Неговата история наистина започва с името му. Майка му го нарече Явис, като казваше, понеже го родих в скръб. На староеврейски думата Явис или Ябес означава скръб. В буквален превод гласи, той причинява или ще причини болка. Не звучи като обещаващо начало за един живот, нали? Появата на всички бебета е придружена от известна болка, но нещо около раждането на Явис е излязло извън обичайните рамки. До такава степен, че майка му е решила да го увековичи в името на сина си. Защо ли? Бременността или раждането може да са били мъчителни. Навярно, детето се е родило седалищно. Или пък болката на майката е била емоционална. Може бащата да е напуснал по време на бременността. Може да е умрял. Може семейството да е било в толкова тежко материално положение, че мисълта за още едно гърло за хранене да е навявала само страх и тревога. Единствено Бог знае със сигурност какво е причинило болката на тази огорчена майка. Не, че е имало голямо значение за малкия Явис. Той е израснал с име, което всяко момче би ненавиждало. Представете си, че като дете ви си бе наложило да търпите турмоза на грубияние, всекидневното напомнение за нежеланото ви раждане и подигравателни въпроси, като «Е, младежо, какво ли си е мислила майка ти, за да ти кръсти така?» Все пак най-тежкото бреме, проистичащо от името на Явис, е това, че той е определил бъдещето му. В библейски времена мъжът и името му са били така неразривно свързани, че да изличиш името на някого е било все едно да го убиеш. Името често се е приемало като пожелание или пророчество за бъдещето на детето. Например, Яков може да означава «който заграбва». добро определение за този вечно кроящ нещо патриарх. Ноемин и съпруга ти кръщават двамата си сина Маалон и Хилион. И какво означават тези имена в превод? Немощен и линеещ. И те са точно такива. И двамата умират млади. Соломон значи мир. И той със сигурност е първият израелски цар, който управлява без да воюва. Име, означаващо скръб, не предвещавало нищо добро за бъдещето на Явис. Въпреки безрадостните перспективи, Явис намерил изход. Той е израснал с историята за Бога на Израил, който освободил предците му от робство, спасил ги от могъщите им врагове и ги настанил в земята на изобилието. Когато станал зрял човек, Явис вярвал и горещо се надявал на този Бог на чудесата и новото начало. Тогава защо да не поиска и той чудо? Така и сторил. Молил се с най-невероятната възможна молитва. Дано действително ме благословиш. Харесват ми настойчивостта и уязвимостта, които личат в молбата му. На староеврейски да добавиш действително към тази молитва е все едно да поставиш 5 възклицателни знака или да я напишеш с главни букви и да я подчертаеш. Представите ли си как Яви стои пред масивна порта в една висока до небето стена? Притиснат е от мъката на миналото и от тегобата на настоящето, той вижда пред себе си само невъзможност – затворено бъдеще. Ала изтигайки ръце към небето, извиква: «Отче, о, отче, моля ти, благослови ме! Искам да кажа, благослови ме много!» В последната дума започва и промяната. Той чува страшен трясък, после стон и накрая тъчен, докато огромната порта се отваря пред него в широка дъга. Отвъд, докъдето поглед стига, са се ширнали полята на благословението и Явис пристъпва в новия си живот. Преди да можем уверено да помолим за Божието благословение, трябва добре да разбираме какво означава тази дума. От всеки амвон чуваме благословя или благословение. Молим Бог да благослови мисионерите, децата и храната, която е пред нас. Нищо чудно, че смисълът на благословението се размива и се превръща в нещо смътно и безобидно като «приятен ден». Нищо чудно, че много християни не шадуват отчаяно като Явис да го получат. Благославям в библейския смисъл значи да помолиш за или да окажеш свръхестествено благоволение. Когато молим за Божието благословение, не молим за повече от това, което бихме могли да получим. Копнеем за чудесата и безграничната добрина, която само Бог познава и може да ни даде. За това богатство говори авторът в притчи. Четем притчи 10 глава 22 стих. Благословението Господ ни обогатява и Той не му прибавя скръб. Забележете радикално новото в молбата на Явис за благословение. Той оставя изцяло на Господа да реши какви да бъдат благословенията и къде, кога и как да му ги даде. Този вид пълно доверие в Божията добронамереност към нас няма нищо общо с разпространеното схващане, че трябва да помолиш Бога за кадилак, 6-цифрен доход или някакъв друг материален знак, за да спечелиш от връзката си с него. В молитвата на Явис благословението е съсредоточено като лазер върху желанието ни да не искаме нито повече, нито по-малко от онова, което Бог иска за нас. Когато търсим Божието благословение като най-виша ценност в живота, ние се хвърляме безрезервно в реката на Неговата воля, сила и планове за нас. всичките ни други нужди стават второстепенни по отношение на истинското ни желание, а то е изцяло да се потопим в онова, което Бог се опитва да направи в нас, чрез нас и около нас за своя прослава. Нека ви кажа за един сигурен резултат, ако искрено търсите благословението му. Животът ви ще се изпълни с чудеса. Откъде знам ли? Защото той го обещава и съм го видял да се случва в собствения си живот. Силата, с която Бог извършва велики дела, ще престане да среща пречки във вас, вие ще се движите в Неговата посока, ще се молите за същото, което желае и Той. Невъзпрепятствани, небесните сили ще започнат да изпълняват съвършенната Божия воля чрез вас. И вие първи ще го забележите. Но има една уловка. Какво ще кажете, ако разберете, че днес Бог е възнамерявал да ви изпрати 23 особени благословения, а вие сте получили само едно? Коя смятате, че е била причината? Има една кратка история за някой си господин Джонс, който умира и отива на небето. Апостол Петър го очаква на портите да го разведе из рая. Сред великолепните златни улици, красиви големи къщи и ангелски хорове, които Петър му показва, той забелязва странна на вид сграда. Прилича му на огромен склад, защото е без прозорци и има само една врата. Но когато моли да я разгледа отвътре, апостол Петър се колебае. По-добре да не знаеш какво има вътре, казва на новодошлия. Защо и в рая трябва да има тайни? Пита си господин Джонс. Каква ли невероятна изненада ме очаква вътре? До края на официалната обиколка той не спира да се чуди и пак моли да разгледа отвътре постройката. Накрая Петър склонява. Когато апостолът отваря вратата, господин Джонс се втурва навътре и едва не го събаря. Оказва се, че огромната сграда е пълна с етажерки до тавана, а на всяка полица са плътно наредени бели кутии, вързани с червени панделки. На всички тези кутии са написани някакви имена, разсъждава гласно господин Джонс. После се обръща към апостол Петър и го пита. Има ли и моето име? Има. Апостол Петър се опитва да изведе господин Джонс навън. Честно казано, опитва се да го отклони той, ако бях на твое място, ала господин Джонс вече е при етажерката с буквата Д и търси своята кутия. Апостол Петър, клатейки необдобрително глава, настига господин Джонс точно когато той маха панделката от кутията си и отваря капака. Като поглежда вътре, Джонс веднага разбира за какво става дума и въздиша дълбоко, както мнозина преди него. Защото в бялата кутия на господин Джонс са всички благословения, които Господ е искал да му даде при живе, но господин Джонс така и не е помолил за тях. Искайте и ще ви се даде, обещава Исус в Матей 7 глава 7 стих. Нямате, защото не искате, казва апостол Яков в Яков 4 глава 2 стих. Макар да няма граници за Божията благост, ако не сте помолили Бога за благословение вчера, не сте получили всичко, което е трябвало да имате. Това е уловката. Ако не молите за благословението му, вие се лишавате от онова, което стига до вас само когато молите. Както един баща се ласкае, когато детето му го моли за благословение, така и нашият отец с радост откликва, щом най-силно от всичко желаете благословението му. Навярно си мислите, че името ви е просто още един синоним на болка или неприятност, или че наследството, което сте получили от семейството, е по-скоро пасив, отколкото актив. С една дума, не се чувствате като кандидат за благословение? Или пък сте от онези християни, които смятат, че щом са спасени, Божиите благословения някак ще потекат в живота им по предварителен план, независимо какво правят? Че не се изискват никакви допълнителни усилия? Или може би сте залитнали и сте почнали да водите счетоводство с Господа? В сметката си за благословение имате графа «влогове и тегления». Може би смятате, че ако Бог е бил необичайно добър към вас напоследък, не бива да очаквате още по-малко да го молите да кредитира сметката ви. Може дори да си мислите, че сега известно време ще ви пренебрегва или направо ще го впише като дълг в сметката ви, като изпрати малко трудности по пътя ви. Такова мислене е грях и капан. Когато Моисей моли Господ на планината Синай, покажи ми славата си, от Изход 33 глава 18 стих, той се стреми към по-съкровенно разбиране на Бога. В отговор Бог се описва като Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, много милостив и верен. Невероятно! Самата природа на Бога е да има благост в такова изобилие, че тя да прилива и в нашия недостоен живот. Ако възприемате Бога по друг начин, освен по този, моля ви да промените начина си на мислене. Защо да не сключите до животно споразумение с Господа да ви благославя всеки ден, при това да ви благославя много? Божията щедрост се ограничава единствено от нас, не от Неговите възможности, сила или желание да дава. Яви се благословен просто защото е отказал да позволи някакво препятствие, човек или мнение да се окаже по-важно от Божията същност. А Божията същност е да благославя. Самия факт, че Бог е записал историята на Яви с Библията, е доказателство, че не е важно кой си, какво са решили за теб родителите ти или какво ти е било писано в кавички да бъдеш. Важно е да знаеш какъв искаш да бъдеш и да се молиш за това. Чрез една проста молитва с вяра можеш да промениш бъдещето си. Можеш да промениш и онова, което ще се случи след една минута.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.